Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
Iskre pravoslavlja.
Emisiji Iskre pravoslavlja donosimo vam razgovor sa Mati Zlatom, nastojateljicom manastira posvećenog ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, koji se nalazi na Avali u Beogradu. Emisija koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve iz Beograda posvećena je mučenicima Hristovim. Sa Mati Zlatom razgovarala je Jelena Jež.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Slovo Ljubve, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za Mix Pultu me Sanja Obrić, emisiju vodi Jelena Jež, a sa nama u studiju Radost, Mati Zlata Pantelić, nastojateljica manastira posvećenog ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice u zaseoku Drobnjaci u Ripnju pod Avalom. Pomaže Bog, dobro vi nama došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našla.
Mati, naša današnja tema sa puno ljubavi i razumevanja jeste teška, ali je neophodna da o njoj govorimo. Iz jednog razloga, zato što možda neki ljudi ili ovakvi ili onakvi, nije bitno, sa raznih nekih strana i krajeva i mišljenja i razmišljanja, vole stvari malo grubo da kategorizuju, pa kažu to što se spominju stalno srpski mučenici, to što se insistira, pod navodnicima insistira na njihovom spominjanju, na podsjećanju, to može da prouzrokuje širenje nekakve, ne daj Bože, mržnje, negativnih osjećanja itd. itd. A u stvari naša sveta crkva kroz vekove Hristove mučenike spominje svakodnevno. Dakle, crkva hrišćanska. A zbog čega se mi u stvari uopšte i podsjećamo mučenika Hristovih? To će biti jedan osnovni današnji naš lajt motiv sa jednim malim naglaskom na naše srpske mučenike i zašto je važno da mi sebe ne predamo zaboravu tako što ćemo zaboraviti na njih.
Jedan iguman Svetogorske lavre, sadašnji, ne mogu tačno da se setim imena, ali sam gledala CD koji su mi poslali. On je vladika, a istovremeno iguman i duhovni sin našeg divnog i velikog vladike Alimpija iz Svetogorske lavre, koji toliko, sa toliko ljubavi dočekuje naše poklonike u Svetogorskoj lavri. Nažalost, tamo se sada vodi veliki rat, pa je teško i do njega doći, do tog manastira. Taj vladika je u tom filmu o Svetogorskoj lavri rekao jednu rečenicu koja me tako duboko potresla, koja je negde i moje obraćenje Bogu nekako objasnilo i rešilo u mojoj glavi, u mome srcu, u mojoj duši. Jer sam se stalno pitala zašto je mene Bog izabrao od nas četiri u porodici. Tata bio komunista, mama pratila njega, domaćica. Što je tata govorio, ona je sve pratila i slušala bespogovorno. I on je rekao rečenicu, da li bi nas bilo mladih, da, roditelji komunisti, da nije bilo mučenika, da nije bilo njihove nevine prolivene krvi koja je vapila pred prestolom Božijim za nas, čiji su roditelji odrekli se Boga. Da li bi se mi duhovno mogli roditi? Nema šansi. Tako da sam ja osjetila duboko da je moj deda, koji je bio pojac u crkvi i koji je mojem ocu rekao, Marko, vi ste omladina napredna, idite vi svojim putem, ja ti neću stajati na taj put, ali te samo jedno molim, i tata mi je to u suzama govorio kad me napadao što se tiče Boga i sve to, pa kad je imao u nekim momentima momente smirenja, i kaže, jedino što me otac ostavio amanet, rekao mi je, kada legneš uveče u krevet, prekrij se preko glave, svako večer prekrsti se da te niko ne vidi. Znači, jedino što mu je ostavio amanet. Znači, osjetila sam njegove molitve, molitve svih tih mučenika koji su se molili za nas. Kako je moguće da ja u 23 godine dijete koje ništa ne zna o Bogu, koje nikad ni sa kakvim sveštenikom nije pričala, koje nikad nije nikakvog igumana vidjelo, vladiku, patrijarha, nikad ni s kim ništa na duhovnu temu nije razgovaralo. Da za jednu noć se obrati, da sutra može, da nikad Sveto pismo u rukama nije držalo, niti vidjelo. I da sutra može da priča o veri, o Bogu, i kad završim ja... Kad završim priču, 24 sata sam mogla da pričam o Bogu i o veri posle te noći. Ja sam se čudila i sama kako se to slaže u mojoj glavi. I kad sam čula rečenicu tog divnog vladike, igumana Svetogorske lavre, sve mi je bilo jasno i sve mi je leglo u dušu. I eto tako, čudom Božijim sam u Crnoj Gori, kako je u stvari počelo i dalje jedna veza duboka moje duše i srca odma, i kako sam ušla u manastir sa mučenicima, prvo s kim sam se srela i duhovno, onako duboko duhovno, sa carskom mučeničkom porodicom ruskom, s carem Nikolajem i sa njegovom decom, njegovom suprugom, onako živo. Dobila sam jednu knjigu od Rusa, mala knjižica, neugledno, onako bila zelene neke korice, tanke, kao neki časopis otprilike bila. Ja sam to pogledala, vidjela sam neku sliku napred, pročitala tu ime i prezime neke Schigumanije, i ja sam to nekako stavila i izgubila. I posle 2 godine ponovo stiže drugih nekih Rusa, meni opet ista knjiga u ruke. Kajem, pa nije ovo slučajno što je meni stigla opet ta knjiga u ruke. Ja ti uzmem da čitam, ja sam nju pročitala u dahu. Meni se čini za sat vremena sam pročitala, nije ona velika puno. Kad sam ja pročitala, ja sam toliko doživjela jedno udar onako u srce, u dušu, i odmah sam došla do Mati Jovanike. Mati Jovana, pa znaš kakva je ovo knjiga? Pa jeste vi ovo nekad čitala? Kaže, nisam, Zlato. Ma ovo je, Mati, knjiga o jednoj Schigumaniji koja peške iz Rusije došla preko, u vreme oktobarske revolucije, kad se desilo tamo i ubistvo carske porodice i sve. Ona je došla peške preko Francuske, Grčke, Italije, u Crnu Goru, podvizavala se u Ostrogu u pećini 3 godine, srela se sa Svetim Simeonom Dajbavskim, došla u Srbiju kad je u Srbiji bilo zatrto monaštvo. 1921. godine nije bilo ženskog monaštva uopšte, samo jedan Berovski manastir sa 10 sestara. Ona dolazi u Ravanicu, počinje obnova srpskog monaštva, a u Hopovo su došli iz Lesnijskog manastira duhovna čeda Svetog Jovana Kronštatskog. One su odozgo počele, ona odozdo obnovu, i tako je srpsko monaštvo se obnovilo i oživelo na temeljima ruske duhovnosti. Oni su nam doneli to, i eto koliko hiljada izbjeglih, stručnjaka i duhovnika je izbjeglo u vrijeme oktobarske revolucije u Srbiju, i mi smo dobili jednu injekciju i duhovnu, jer smo bili uništeni od strane Turaka, i duhovnu, intelektualnu, što i dan danas imamo, možemo da vidimo i kroz gradnju zgrada, ti Rusi arhitekte i sve to, i kroz mnoge, mnoge pore naših života. U svakoj pori života, kako začačkaš, nađeš nekog Rusa. Tako da, ja sam odmah rekla Mati Jovane, Mati, molim te, ja moram odmah kod mitropolita. Odmah, kaže, idi. Kako sam joj rekla, ona kod mitropolita, ja nju pokažem knjigu. Jeste vi čitali ovu knjigu? A ovako se nasmije, onako šeretski malo, listo sam. I kaže, vladiko, to mora odmah da se prevede. I on kaže, pa mora. I sad ja sam mislila, on će sad neku profesionalicu za 15 dana naći, provesti tu knjigu, i za čas će to biti gotovo. I ja sam iznenađena bila da je on rekao, ti ćeš da prevodiš tu knjigu. I kako ja prevodim, vladiko? Pa ja ne znam, nisam ja prevodilac. I on kaže, to ćeš ti da prevodiš, i blagoslov da prevodiš, i hvala Bogu, eto, prevela sam tu knjigu o toj matuški, Interesantno, evo ja sam je donela u studiju, imate jedan primjerak da poklonite slušaocima. Puno ljudi traže u posljednje vrijeme tu knjigu, one upravo mučenicima danas što govorimo, one na čudesan način djelovale na moje srce i Mati Mihaila iz Blagoveštenja, njena duhovna ćerka, i ona je meni dala jednu sliku i dobila je blagoslov normalno njoj da priča, jer nije htjela da priča o njoj uopšte. Nije htjela, jer su tada, poslije su meni objasnili otac Jovan Radosavljević i sve, da su opasnosti bili životi ako bi se to izgovorilo. I na knjizi, na slici koju me Mati Mihaila njenoj poklonila, piše jedan natpis koji malo je onako, zbog njega sam ja dobijala i napade raznorazne i tako. Ali mi je posle opet Jovan Radosavljević rekao, kad sam se ja njemu, kad je on tražio moju knjigu za neke podatke, ja sam rekla, nemojte me pitati, ja dobijam velike napade zbog te natpisa na toj slici, iako to je Mati Mihaila meni dala. Ona je jedna vrlo duboka starica bila, jedna od najvećih starica naše crkve. I onda je on rekao, kaže, ne smije tebe niko da dira, ti si donijela istorijski dokument. I dok se ne ispita i ne izvade njene kosti, izvrši analiza, DNK analiza, niko ne može da kaže da nije istina. A na slici piše, Shi Igumanija Marija, bivša nastajateljica manastira Sveto Blagoveštenje u Stragarima, rodom je iz Rusije, ćerka je ruskog cara Nikole. Evo ja prvi put to, knjiga već odavno je štampana, 4-5 izdanja je doživjela. Ja sam mnogo proučavala, ja sam mnogo čitala, znači, knjiga o carskoj porodici, upravo prevodeći ovu knjigu. Znači, sve knjige koje su izašle o carskoj porodici, Rusi, naši prijatelji, su mi slali. Nijedna knjiga nije izašla da ja nisam je pročitala. Ja sam mnogo proučavala, eto tako neki drugi put mogu o tome pričati. Ovo je o samoj knjizi i o samoj Mariji, našoj, ja vrlo često kažem da je sveta, ja sam se njoj molila i ona je meni 99% pomogla za monaštvo. I to prevođenje njenih pisama i njenih doživljaja, molitve i svega, to je toliko uticalo na moju dušu. I eto tako, to stradanje ruske carske porodice, o divno, pre neki dan vladika Joniki je toliko besedu je održao. Ja evo preporučujem svakom ko nije čuo da nađe na internetu da čuje, da ja ne bi se sad ponovo ponavljala, se pripričavala toliko duboko da sam ja sva sam se naježila i nisam izdržala, nego da vam pošaljem poruku, kažem, vladiko, hvala vam na ovoj snazi, blagodati koju ste nam dali kroz besedu o carskim učenicima. Šta su oni sve učinili za srpski narod? Šta je car Nikolaj za samu Crnu Goru sagradio tamo crkvu, koliko je pomog, da se ja ne ponavljam puno o tome, ti carski mučenici na koji su način završili, kako su završili, oni poslije su se ikone pojavljivali, ja sam bila u manastiru u Vladimiru, da se ikona njihova pojavila na ruiniranom manastiru, znači na nebu crkve, ja sam lično vidjela svojim očima, znači tu fresku koja se pojavila carske porodice, a bilo je sve uništeno, nema ništa, odvaljen malter, na malteru bukvalno se pojavila ta carska freska. I jako je, koga vladika Alimpije Svetogorske lavre, kad je dolazio u Srbiju, imala sam čast da se sretnem sa njim, izuzetno vezan za carsku porodicu. Kad njemu kaže carska porodica, car Nikolaj, tog momenta, a on čovjek od 2 metra, krupan, tog momenta njemu suze krenu. I on je bio lični sekretar patrijarha Aleksija Simanskog. I kad je došao u Crnu Goru, kad se sreo sa mitropolitom i počeo da priča prepisku Staljina i patrijarha Alekseja Simanskog, mitropolit kaže, pa ja to nisam nigde čuo, pa ja to nisam nigde čito. Pa kaže, vladiko, niste vi mogli, kaže, o tome ni čitati ni čuti, to je zatvoreni arhivi, samo ja znam. Kaže, vladiko, imate blagoslov da počnete da pišete o tome svemu, ovdje prvu rečenicu u Crnoj Gori da napišete. I onda je vladika Alipija njemu rekao da je jurodivi starac, mislim da se zvao Jovan, kad je vladika Alipije imao 8 godina, zagrlio ga i rekao, ti ćeš obnoviti Svetogorsku lavru u vrijeme kad to je bilo komunizam, kakvi to ni pomanja bilo. I tačno vladika je obnovio Svetogorsku lavru i rekao mu, dočekat ćeš ustoličenje ruskoga cara. A on ima već 70 godina, već starac.
Amin Bože daje. Da. Carski mučenici, srpski mučenici, mučenici Hristovi gdje god se nalaze. Zašto je važno da ih se sećam?
Upravo što sam rekla. Zato što kroz njihovu krv i kroz njihovu prolivenu nevinu krv mi se rađamo. Ja sam rođena iz njihove krvi, ja to znam, ja to osjećam. Kroz svoju krv, kroz svoje kosti. I oni su deo mene. evo svjedočanstvo koje najviše može da potvrdi ovo što govorimo i moje reči, to je mirotočenje slike svetoga Nestora iz Mileševe. To sam živo doživjela, znači ja sam uvijek, znaš, ono, kad neki sveštenik ili neki od monahinja je tako u nekom manastiru priča, evo kao, znaš, ovaj mirotočila ikona, ovo, ono, znaš, a to kao nešto imaju tragovi tu, ja kažem, a Bože, što je malo, moram, evo, ispovjedam se, javno se ispovjedam, kažem, Bože, što je izmišljaju, nikad to nekako nisam mogla dublje da shvatim da to stvarno postoji, da to je istina, da pravi neverni Toma, znaš, i ja kažem, Bože, što izmišljaju, malo sam zavodio i narod, baš da bi došli od kod njih, znaš. I ovaj, i to je meni Gospod baš dao da ja to iz glave izbacim, da ti nisi normalno što razmišljaš, da to nije istina, razumeš. I ovaj, i desi se baš prije, ja mislim, 2 godine, ovaj, nekoliko puta zove mene ovaj otac svoja iz Holandije i kaže, Zlato, znaš, moramo da služimo parastos našim mučenicima na Ognjenu Mariju i na Blaženu Mariju, to molim te da zapamtiš. I još jedan put on me zove, pa kaj moće, dobro, zapamtila sam, nemoj, služit ćemo 100%, nema tu šta. Za Ognjenu Mariju svim livanjskim mučenicima tamo u Krajini što su postradili u Drugom svjetskom ratu, koji su pobacani u jame od strane Ustaša, a za Blaženu Mariju, pošto je to više vezano za Oluju i tako, za ove sve što su postradali u ovom savremenom ratu, a i uopšte pomenuli smo sve stradalnike i na jedan i na drugi praznik. I oslužili smo na Ognjenu Mariju, te svoje došao, oslužili smo liturgiju. Parastos, veliki parastos, to je molitva bila izuzetno jaka, otišli smo posle toga na trpezu ljubavi i naš ovaj brat Uroš koji je čtec u oltaru ostaje malo da sredi oltar i dolazi brzo i kaže, majko, da vidi šta je bilo. Ja dolazim, on pokazuje meni sliku svetog Nestora koja je premiratočila, koja toliko ima kapljica od napred i od pozadi, toliko cijela crkva miriše. I onda su svi celivali, svi su vidjeli to čudo. I posle do Blažene Marije onako počelo je to da je sa svaki dan pratila, počelo da zasušuje, ostalo malo mirisa i otac dolazi na Blaženu Mariju, opet liturgija, opet veliki parasto sve za sve žrtve i to. I ovaj, i opet sve se završilo, liturgija završila, ručak, Uroš je pregledao, znači, ikonu, namjerno sliku, u stvari slika je u pitanju, ne ikona, pregledao, ništa nije bilo, samo još malo mirisa, tako bilo, već su kapljice bile zasušile. I ovaj, uveče akatist, četvrtkom čitamo Svetoj Mariji Gačinskoj, došlo njih 20 ljudi na akatist i ja ovaj, kažem, hoću da im kažem njima da je premiratočila slika i da im pokažem i da malo osjete taj miris, da celivaju. Ja kažem, eto, ovaj, premiratočila, ali se malo zasušila i ne gledam još, uzela je ovako u ruke, još ne gledam. I kako sam ja okrenula, ona u potoku mirotoči. U potoku, znači pozadi, sva se okupala. Imam slikama, imam sve dokaze. Ovaj, i onda ja odmah izađem, ja im ocu ovoj, on kaže, pipni malo, da li je ulje, da li je kao ulje, da li je kao voda. Ja pipnem ono kao ulje i dan danas imamo, znači, svjedočanstvo na samoj ikoni i pozadi, napred, kao masno, sve je masno. A imamo i slikano sve to i svjedočanstvo, svi ti ljudi koji su to vidjeli. I eto, tada sam osjetila da su mučenici naši tu sa nama, da nam daju snagu, da Sveti Nestor koji je prvi došao kad sam ja došao u manastir, kad ništa nisam imala. I dolazi otac svoja prvi put i njegov rođak Nebojša i ovaj kaže, i on meni kaže, poslije kad su se malo upoznali, kaže, ja imam i mošti jednog mučenika, on je iz moga roda i ovaj, i dobila je moja majka mošti od patrijarha i kaže, ja bi donio te mošti u manastir, ali eto, otac svoje da jednog momenta to kad bude stigao odvoji česticu, a ja bi to vratio, onaj deo veći bi vratio ponovo meni na čuvanje. I on je to donio i to je bilo tako ovaj u manastiru i kako god on razmišlja, otac i kako nema vremena, pa kako god razmišlja, pa dobro, neka ga još, ali njegove mošti su mirotočili, jer to je bilo u Paraklisu, a Paraklis je povezan sa mojom kelijom i noći je sve otvoreno. Znači, moja kelija i Paraklis. I ja sam vrlo često noći osjećala velike talase mira i mirisa i vata ispod njega je bila potpuno bela, a sad je žuta i puna je onako, puna je sadržaja, mokrog sadržaja. I tako da ovaj, njegove mošte su prve stigle, on je bio prva moja uteha i taj blagi miris, blaguhanje njegovo davalo mi snage, znači noću, ja se nisam mogla da spavam. Zato što sam se bojala, bila sam sama, nije to bilo lako, znate. I ali kad osjetim taj blagohanje od njega, ja osjetim da je on tu. Da on meni pomaže, da meni daje snage. I poslije njegova slika koja je promjeritočila, to je za mene bilo veliko. A on je mučenički stradao 41. godine od strane, nažalost moram da kažem, bratske ruke. Sada imamo jednog istoričara, zaborala sam ime, nažalost, je samo jedan put bio, pa bit će prilike se češće srećemo, pa da i zapamtim ime. Mislim da se zove Miloš, jedan mladi istoričar koji je uzeo, ja sam se toliko iznenadila, on se pojavio kod mene u manastiru i uzeo je naučni rad o Svetom Nestoru. I otišao je u Italiju. I tamo je u arhivama italijanske vojske dobio da uđe u arhive, pronašao je sve. I koga je ubio i kako ga je ubio. Sve su Italijani to zapisali. I on sada piše taj naučni rad, što je meni velika radost. Ne mogu, to se tako sve jedno za drugim slaže. I sad će i knjiga verovatno u njemu da izađe. I našao je, znači, da su ga ubili komunisti, braća. Ali nisu, kaže, toliko je bio on dobar da narod srpski tu oko manastira Mileševe nije teo dići ruku niko na njega, koliko god da su bili komunisti. Morali su da nađu nekoga iz, ne znam, 10. sela sa strane da dođe da ga ubiju. I ubili su ga i bacili su ga u potok i mjesec dana niko nije smio da priđe njemu. I onda su tajno noću, posle mjesec dana, uzeli ga i iskopali pored samog zida manastira Raku, zakopali ga i ujutru se to ništa nije vidjelo. Da je neko tu nešto radio. Međutim, neko je izdo. I onda komunisti su došli, iskopali ga i stavili ga u neku policijsku stanicu, jedno dva nivoa ispod zemlje. U tom sanduku je on 20 godina čamio, kao zarobljenik, mrtav. I patrijar German je on pronašao to sve i čuo za to, za taj slučaj. I onda je uspio da ga izvuče i da ga sahrani na isto mesto. I 2004. godine Sabor Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Pavlom kanonizovali su ga, mislim da je 2004. kanonizovali su ga, uveli u red svetitelja, što je on pokazao i svojim mirotečenjem i moštiju i sve i čuda koja se dešavaju. Eto, to čudo koliko meni pomaže da se ta svetinja gradi. Ja čvrsto verujem da na njegovim moštima, temeljima njegovih moštiju i ovaj manastir se gradi.
Filma Ostrvo, poštovani slušalci, Mati Zlata Pantelić, nastajateljica manastira posvećenog ikoni Bogorodice Trojeručice ovde u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, danas je sa nama. Emisiju smo posvetili mučenicima Hristovim, pa evo spomenuli smo se naših srpskih, ovako malo, carskih mučenika, ruske carske porodice. Čudni su putevi, gospodin Mati, jel tako? Da. O tome ćemo saznati u knjizi koja se zove Matuška Higumanija Marija Diodora. Ta knjiga ima da se pronađe u prodavnicama Srpske pravoslavne crkve, u svetim hramovima i ovde na adresi Kraljice Natalije 76. A našu priču nastavljamo u svetlu obeležavanje krvavog jula i krvavog avgust, mučenički meseci za srpski živalj u srpskim krajinama na području današnje Republike Hrvatske, svuda tamo gde su Srbi vekovima živjeli, od vajkada živjeli, a to je gore Krajina, jel tako, Knin i Lika
i Livansko polje.
Stradalni kraj, užasno stradalni kraj. Ovih dana su obeležavamo molitveno, slava Gospodu, i proteklih dana, kao što i najavljamo, obeležavamo molitveno dan njihovog stradanja i ne možemo da se ne podsjetimo te patnje kroz koje su oni prošli. Ali zašto se mi u stvari podsjećamo tih patnje? Nismo mazohisti, ne radi se uopšte o tome. Ne radi se o raspirivanju neke mržnje ili šta ti ja znam čega. Ali to negovanje molitvenog sećanja u stvari nama treba da da snagu da razumemo možda neke stvari. Ne da razumemo zlo, nego da razumemo tu mirnoću sa kojom su možda oni išli na zaklanje. Vi ste mi ispričali onaj jedan detalj.
Gledala sam film o tom stradanju i tu je svedočanstvo jednog, ne mogu se setati tačno imena i prezimena, starog čovjeka koji je preživao u svome mjestu tamo u tim krajevima, mislim da je oko Knina bilo. Jako je potresan film, zato teško mi je o tome i da govorim, srce mi se stegne, verujte. On je bio dečak od, ne znam, nije 10 godina i u šumi je nešto radio, a umeđu vremenu su ustaše upale u selo i sve muške glave izveli i domaćine i sve muške glave su izveli, jer je trebalo da se za rođendan Anti Paveliću spremi jedno bure srpske krvi. Strašno. I on je bio u šumi, video je to na jednoj livadi i ono što ga najviše potreslo, kako su, bilo jedno 20 tih vojnika koji su da ne kažem ustaša, koji su jedno 100-150 ljudi, domaćina i mladeži, mladih momaka doveli, nevezanih, samo su imali puške, znači ti vojnici. I oni su njih nad tim buretom samo arteriju preseku, drže do krv ne izađe i bace sa strane. Znači ti 100-150 ljudi, jakih u snazi, nije im palo na pamet nijednog sekunda da se odupru. Da su se oduprali, preživlo bi 20, 10, 5. Pobili bi one ustaše, zadavili bi ih rukama i odbranili bi se nekako i preživlo bi 5, 10. Nije bitno koliko preživlo, ali preživlo. On, za njega kao 10-godišnjaka je bilo zapanjujuće da niko, kao, i rekao je, kao ovca na zaklanje, kao jagnje na zaklanje. I onda to vidite koliko je to kao Hristos što je išao na zaklanje. Kako je on otišao? Bez greha. Mi svi imamo greha nekoga. Niko nije bezgrešan. A on bez greha ide na zaklanje. I kaže, nema vaskrsenja dok se ne izađe na krst i na stradanje. E, upravo to svedoči to mučeništvo njihovo je u stvari slika onog stradanja Hristovog na koje se mi neprekidno ugledamo. U svakoj situaciji da se da život za bližnjega. Oni jesu davali onako, kako da kažem, tog trenutka, nisu nikoga branili što su davali život, ali su išli kao Hristos, kao jagnje na zaklanje. Mi nismo krivi, kao što je Sveti Vukašin rekao. Samo ti si ne radi svoj posao. I više nikad nikog nije mogao zaklati, ni ubiti. E to je pobjeda dobra. To je pobjeda. Time se pobeđuje jedino to zlo. I ničim drugim, osvetom, nikako. Zašto u ovom ratu pokušavaju da nam nametnu osjećaj krivice da smo narod isto genocidan? Ne. Imamo pojedinačne slučajeve gdje sam lično slušala od monahinje jedne gdje otac njen učestvovao u ratu, gdje su jednom vojniku, njegovom sabratu u ratovanju tu, pobili i ženu, i djecu, i oca, i majku, i celu familiju su mu pobili. I on je se izgubio potpuno. Potpuno je napravio i zarobio neke vojnike. I da li ćemo suditi takvom čovjeku? A imamo i starca Pajsija sa Svete Gore, koji nije slučajno umro tako mlad duhovnik naših sestara iz Prohora Pčinjskog, sad iz Gračanice. Njemu je oko, ne znam, 30-40 iz familije poubijano u ovom ratu. I uhvate ubicu njegovog brata. I zovu, i se hvalio, ja sam ubio brata prvog čovjeka Svete Gore, jer tad je bio, otec Pajsije, starac, mogu reći, bio je protiv Svete Gore. I ovi odmah vojnici su vidjeli ko je, javili sve, šta da radimo sa njim. A šta je starac, od starac Pajsije rekao? Ja mu praštam, neka mu i Bog oprosti. Vidite tu hrišćansku dušu. Vidite tu lepotu pravoslavlja. Vidite tu dubinu. Oprošta je. Nije on slučajno tako mlad se upokojio. Sve je to uticalo na njegovu dušu. Nije on kao čovjek mogao to da bez bola velikoga preživi.
E pa to je ono što mi kao slabi ljudi od krvi i mesa, od tih nekih naših tananih osjećanja, emocija, da, ovoga, onoga, uticaja svega,
da,
način razmišljanja života koji imamo, našeg obrazovanja, okruženja u kome smo odrastali, pa toliko je uticaja na nas.
Da.
Kako mi sve to da razgrnemo mati i da kažemo, da, e ajde, ja ću da mu oprostim.
Da.
To je veliki podvig.
Jeste.
Ne mogu ljudi, to jednostavno ne mogu da preklope u glavi.
Da. I, pa kao što je patrijarh, mislim, German rekao, mi praštamo, ali nikad ne smijemo da zaboravimo. I patrijarh naš Irinej to stalno ponavlja. Znači, zaboraviti se ne sme, i mi mladi i naša deca moraju pravu istoriju da uče. Šta sam ja učila, Tito, revolucija, mir?
I to je deo istorije?
Deo istorije, da. Absolutno. Ali samo to. Ja nisam znala ni o Svetom Savi, ni o Svetom Nemanji, ni o kome ništa, o svetiteljama, ništa, o istoriji pravoj, o vojvodama našim, ništa nisam znala. Ja sad tek učim, mene sramota. Ali slava Bogu, sad ima ko da kaže šta treba i kako treba da učimo. I da ne zaboravimo da, kaže, ko položi život svoj za bližnjega svoga, ide direktno u Carstvo Nebesko. Odbrambeni rat je druga stvar, a napadati i ubijati nevine ljude, to je druga stvar.
Govoreći o nevinim ljudima, tako su postradali upravo livanjski mučenici, kada su, neki su preživeli jame.
Da, da.
I mi svake godine na 30. jula i tih dana, kada se molitveno sećamo baš samog dana stradanja mučenika, emitujemo onu jednu divnu emisiju, razgovor sa bakom Milica Maljković, koja je kao 12-godišnja devojčica,
da,
bila 45 dana je u jami provela.
6 nedelja i 3 dana,
da, hvala vam. I o tome postoji i knjiga, naravno, i gospodin Budu Simonović je napisao izuzetnu knjigu koju svako treba, svaka kuća bi trebalo da ima, ali zbog čega? To ćete nam reći.
To sam, ja mislim, jedan put je govorila o tome. Ja kažem, ja sam spremna, kao što gradim sad manastir, kad sagradim manastir, da se posebno posvetim, samo da skupljam priloge, da se ta knjiga štampa do kraja života i da svaka srpska kuća, a i šire, znači da se prevodi na engleski, na ruski i na sve jezike svijeta se prevodi, to je lek protiv depresije. Verujte, ja kad sam dobila tu knjigu i kad sam je pročitala, prvo nisam je dugo čitala zato što, znaš, sam to dugi vidjela tu knjigu, pa sam nekako, znaš, onako pogledala, nisam samo naslov i nisam gledala unutra ništa, i onda kad sam došla opet, brat Nebojša meni kaže, pročitaj, on mene gurne 2-3 puta, ja kad sam pročitala, to je znači lek protiv depresije, 100%, kad vidite šta ljudi prežive, kud prođu, pa onda doživite da osoba koja je bila 6 nedelja i 3 dana u jami, da je dotaknete, da je vidite, vi kad stanete pored nje, to vidite svetu dušu, nema šta, patrijarh Pavle, kad je ona došla na blagoslov njemu, on je rekao, ne sestro ti meni da poljubiš ruku, nego ja tebi, kleko je poljubio njoj ruku, patrijarh Pavle. Onda znate kako se duša jedna osjeća kad stane pored takve žene. A Stefan, vladika Stefan Boca, kada su ih izvadili iz jame, poslije kad se on upoznao sa njima, kad su normalno, kad je on sve to čuo i kad se upoznao, on je rekao njima, vi ste svoj post završile u životu. Vi imate blagoslov, razrešenje moje, bez posta da se pričestujete do kraja života. A baka Milica meni, kad pričam o tome, jako je teško da priča. I ali kaže, joj, čedo moje, ja svaku noć sanjam, svaku, koliko godina imamo, 80 i nešto, kaže, svaku noć padam u jamu. A onda svjedočanstvo, na primjer, svjedočanstvo, mislim da je ove, ne mogu sad tačno da se sjetim prezimena, da su vidjeli svetlost. U tim najtežim momentima vidjeli su svetlost u pećini, dole gdje su bili u jami. A tu je znači 218 ljudi bačeno, na 14 preživo. Znate, to raspadaju se ljudi. Sve rođeni, najbliži, braća, sestre, deca, znači to majke, roditelji, sve ti gledaš to kao dete, 11-godišnje gledaš, 12-godišnje gledaš to sve, kako svi umiru oko tebe, kako izdišu, kako crvi ih jedu, kako to je tako. I šta je potresno svemu tome? Budo Simonović, sa kojim sam se odmah upoznala, sa kojim smo puno razgovarali, kaže, Zlato, najpotresnije od svemu tome, kad sam ja njih intervjuisao, kad sam njih sve pronašao, kaže, najpotresnije je što trunke mržnje nisam osjetio. E, to je upravo o čemu govorimo i o starostu Vukašinu, što pobjeda dobra i kroz dobro se pobeđuje zlo. Nikako nasiljem, kao što se čini i evo u cijelom svijetu je haos i ne znam čega prevlast, zašto za to što kaže za debelo crevo, samo da jedemo nešto, da nešto uživamo, da nešto u hedonizmu da živimo, zbog toga je li treba ubijati neke ljude i nevine. A eto primjera naših mučenika kako se zlo pobeđuje, samo dobrim i nikako drugačije. I umreš, ali to dobro se večno pamti. I večno je nama primjer za dalji život i način kako mi treba da živimo i da svedočimo i pravoslavlje i Boga živoga.
Mati, to ume da bude vrlo teško danas razlučiti u ovom vremenu i u ovom informatičkom svetu. Mlade ljude nekako ume da ponese i emocija, zato što su možda emotivno nezreli. Možda nisu dovoljno stabilni, smireni, nemaju vaspitanja iz kuće koji ih je usmeravalo u hrišćanskom duhu da mogu to da svare. Sa druge strane, imamo veliki broj ljudi koji su još uvijek nenađeni. Niti su veri, niti nisu veri. Niti su tradicionalni, ono što se kaže, hrišćani, niti jesu. Dakle, takvi ljudi koji možda mogu da budu isključivi.
Naće njih Bog ako su čista srca. Tako i mene Bog pronašao. Jel moje srce detinje pecalo ribu, igralo fudbal, igralo košarke, nikome zlo nikad nisam želila, ja bila bezbrižno dete, igralo se, kad sam došla u veliki grad, meni je bilo katastrofa kad sam vidjela sve što se radi. Užas! Ja nisam htjela da izađem. Ja nisam htjela da izađem iz sfere dobrote, iz sfere pravde, iz sfere istine, ali ja nisam znala šta je istina. Jer moj tata meni kaže, ja kažem, tata, treba se boriti za istinu. Šta je istina? Nema, svako ima svoju istinu. A kad sam ja poverovala, istina je jedino u Hristu. I kaže Hristos, ja sam put, istina i život.
Oh,
tropar novom učenicima srpskim, poštovani slušaoci. Ovaj tropar emitujemo i na dan molitvenog sećanja, molitvenog spomena jasenovačkih novomučenika i livanjskih takođe i prebilovačkih. Mada imaju oni zasebne ovaj tropare, ali ovo je jedan ono što kažemo opšti za sve naše novomučenike srpske. Mati Zlato, evo i na ovogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve u red svetih upisani su i srpski novomučenici sa Kosova i Metohije. Mnogi od nas, evo, što vi kažete, ispovedamo, zaista nikada nismo čuli za te ljude koji su nekada davno živeli, ali njihov svetli, njihov život osvetljava nam u stvari živote stotina i stotina drugih koji su bili poput njih. Nije sada da crkva, Srpska pravoslavna crkva ili već za druge ne znamo i ne bavimo se time, ali naša sveta crkva ne kanonizuje baš svaki treći mesec nekoga. To je poseban proces, posebno se promišlja o tome. Sa posebnim razlogom se to, odnosno kad se navrši vreme, kad se ispuni vreme, onda dođe i do proglašenja zvanično za svete i upisivanja u kalendar i u molitveni spomen. Zamolit ću vas evo da nam kažete malo reč dve, da nas podsjetite na Bosiljku iz Pasjana.
Da. Pa da kažem prvo da ja nosim učeničko ime. Zlata, mučenica Meglenska. Ona je ovaj, i kad su mi pričali neki dan, nisam imala eto još priliku da pročitam njeno žitije, nisam dobila, ikonu sam dobila, ali žitije Svete Bosiljke nisam dobila. Ali kad su mi sinoć ispričali, doktor Kamilijana mi je baš ispričala ovaj, malo ukratko ona je čitala, ja nisam dobila još to žitije ovaj, o njenom životu. Ja kažem, pa ona isto stradala kao Sveta Zlata. Nije tela, Sveta Zlata nije tela da se poturči, trebali su da je ovaj, udaju za nekog Turčina, bila prelepa i sve to nije tela. Roditelji je nagovarali samo formalno da se odrekne Hrista, i ovaj, ali ona nije tela. Imala isto tri sestre kao i ja i, ovaj, i tako, i ona nije tela se odrekne i sve su je znači isekli u delove. Sve su je isekli u delove i pobacali. Tako isto i Sveta Bosiljka, zamislite. Isto su je njene drugarice koje se bile poturčile. I one su isto govorili, pa znaš, to formalno ovako, onako, ona nije htjela. Isto su je sekli i sve bacali, da su meštani tu išli, skupljali njene ovaj, delove tela i posle su u toj crkvi u Pasijanima su ovaj, uzidali u stub jedan njene mošti i sad ima tamo jedna i freska i zamislite kako čudo Božje. Mene pre nekoliko dana dolazi baš u nedelju na liturgiju. Opet sam zaboravila ime čoveka, eto, tek smo se upoznali i stalo zaboravljam imena, ali treba malo više se družimo da bi zapamtila.
Pa dobro, i mnogo je ljudi, ruku na srcu.
Jeste.
Slava Bogu.
I, ovaj, i on dolazi i kaže, mati, eto, ja želim da se upoznam s vama, došao sam je prvi put ovde, ja sam iz Pasijana, eto, znate, Bosiljka kanonizovana, sve to, ja kako ne znam, pa bila sam i nakon na svečanoj kanonizaciji u hramu i videla ikonu i sve, i ovaj... Pa eto, kaže, ja sam toliko potrešen što sam baš iz tog mesta, ja sam restaurirao njenu fresku, ja sam restaurirao crku, njeno stradanje koje je tamo, znači, i ovaj, prikazano u crkvi, toliko sam, kaže, srce mi je toliko poraslo i veliko, kaže, od tog momenta kad su kanonizovali, svi mi dole se, kaže, radujemo, i ovaj... I tako ja sam pričala da bi voljela da naslikamo ikonu ovde baš da i razmišljala da moj ikonopisac to uradi koji je radio ikonostas. I ovaj, ja mu to pričam, kajem ja hoću da mi naslikamo ikonu njenu, da zato što se slavi, zamislite, slavi se kao i Sveta Zlata 26. oktobra u isti dan. A da vidite sad dalje čudo, ja ne mogu da vjerujem. I, ovaj, i sad tako pričamo i on kaže, a znate, eto, pa ja sam ikonopisac i restaurator i ikonopis. Pa joj, kom tebe Sveta Bosiljka šalje? Pogledaj, pa ja pomislim, svetitelji rade. Evo ti došao da slikaš ikonu svetiteljke, odakle si ti, odakle iz tvojeg, od tvojega roda je maltene ona. I, ovaj, i on kaže, pa kad se ona slavi? Pa kažem, 26. oktobra, kad je Sveta Zlata, ispričamo sve to. On kaže, pa znaš kad sam ja rođen? 26. oktobra. Pa i reste da sve to nije čudo. Tolika radost, mi smo se to, ja sam odmah sve sakupla i ispričala, oni se svi raduju. Pa jel ima slučajnosti, pa jel ne radi Sveta Bosiljka sve to?
Nema slučajnosti,
eto.
Da.
I tako, eto, toliko sam se radovala i sad bi malo samo da povežemo Svetog Nestora što sam pomenula sa jednim isto velikim našim učenikom. I eto, nadam se, brat Nikola, predsjednik udruženja Svete Marije Livanjske, neki dan je bio kod vas gost i zahvaljujemo na svim tim rečima koje svima nama onako na ukrepljenje i na radost izgovorio o svim tim učenicima i nadamo se da će sabor sljedeće godine kanonizovati livanjske mučenice, tu nema, to je već samo pitanje tehničko, ja mislim. A uz njih i eto što sam pomenula ponovo Svetog Nestora, što je bio, on je bio đakon proti Milanu Bilbi. I, a prota Milan, već smo puno puta i već i u novinama bilo da je mučenički isto završio život, da su ga mučili, jer nije hteo da potpiše da je Gavrilo Princip, da je stariji godinu dana nego što jeste, da bi mogli da ga streljaju, da ga ubiju. Jer i nije to teo da falsifikuje i onda su ga u zatvoru tukli sa nekim malim džočićima od peska po bubrezima i bubrezi su mu otpali, kuće je vraćen i tako je upokojio se. To je znači mučenički isto kraj našeg prote i tako nadamo se to postoji ta inicijativa i udruženja tih svih iz Livna da se kanonizuju zajedno, pa se nadaju, molimo Bogu i eto tako oni nas podržavaju duhovno sa iz Carstva Nebeskog i to tako mirotočenje, projavljivanje njihove, znači njihovog prisustva među nama je nama velika snaga. Da idemo naprijed, da se borimo za Carstvo Nebesko. Ja kažem, došla mi jedna sudija, skoro je izgubila sina prije 15 godina, u strašnoj tuzi, nikako ne može to da prevaziđe, Gospod je uzeo sina, kako je taj nemilosrdni Gospod. Ja kažem, vjeruješ li ti u večni život? A ona gleda ovako u mene. Dok ne povjeruješ u večni život i da smo mi ovdje samo prolaznici i da mi treba da se spremimo za Carstvo Nebesko, a Gospod određuje u kom momentu ćemo mi putovati njemu. A zamislite kada imate, vi znate dobro, muž vam je možda negdje išao negdje na neki teren, pa nema ga godinu ili pola godine, moj tata je tako išao, pa kad u Irak po godinu dve dana, pa kad ga nema, a kad se pojavi na vratima, a ja njemu trčim u naručje, pa ga zagrlim, pa ne bi ga pustila sad 3 mjeseca, ga ne bi pustila koliko sam ga poželila, pa zar mi nećemo trčati u naručje Oca našeg nebeskog, koji nas je stvorio, koji nam je dao dar života. To je nama, kaže, smrt nije dobitak. Ja sam tu, kad sam tek povjerovala, kaže, kako smrt dobitak, što ovo znači? Pa meni je smrt dobitak. Jer idem Ocu svome nebeskom u naručje. A ono čega jedino treba se bojimo, to je greh. Protiv greha treba se borimo. A mi treba i da čistimo srce i dušu. Kako umiru svetogorci? Kako umiru mučenici koji su pravi sa Bogom i u veri? Sa osmijehom na licu, sa pesmom, sa molitvom. Ja sam bila u Mlaki gdje su ubijene žene i deca u crkvi, gdje su spaljeni. I ja kažem mojim pojcima, kažem u crkvi na pevnici, kažem poče neko da izvodi krive drine, hoće operu da drži i da drži koncert, da se svi dive njegovom glasu i da padaju u nesvijest zato što on tako nešto lepo peva, izvodi neke krive drine. Ja kažem, onda ja kad im posle liturgije kažem, hoću da mi pevate u crkvi kao mučenici sveti, gdje sam ja bila u crkvi, koji su zapaljeni, idu u Carstvo Nebesko kroz mučeništvo. Šta su, kako su oni pevali? Da li su izvodili arije neke ili ne znam ja? Kakva je njihova molitva bila? Uvijek se, i to ja isto, ja sam imala tu taj problem na pevnici gordosti. I onda sam shvatila i svaki put kad nešto krene ili nešto, ja se setim učenika, spustim svoj glas, spustim se u molitvu, spustim. Ja sam bila kod oca Stefana u Veliku Remetu, pa mi čudno večernju služe. A monasi, znate kako odgovaraju? Gospodi pomiluj. Ovako, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Tiho, 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 tiho. I to je put smirenja.
Ko nam je brat, ko nam je sestra, ko nam je bližnji?
Bližnji je onaj koji je sa Hristom i kome Bog vlada u srcu. A ako je familija po krvi, mi možemo, pa evo i pravoslavaca ima i Nemaca i Amerikanaca i znate kakve monakinje iz Amerike. Kako je? Sad otac Jefrem iz Svete Gore. 30 manastira osnovo. Pa smo mi čudili svi kako je on otišao u Ameriku iz pećine. Pitamo, mitropolite, šta je ovo? Gdje ode starac u Ameriku? Ne znam kaj ni ja. Kad je on prvi manastar osnovo tamo, objavio je da mu se majka Božija javila da mora da ide u Ameriku. Eno, 30 manastira. Vape te duše. Vape, oni ne znaju, oni ne čuju ovo. Ne čuju, nema odakle da im stigne. Stalno ih bombarduju preko kompjutera nekim ko zna kakim lošim stvarima sa druge strane.
Pa dobro, zato kompjuter prenosi ovu reč pastira, mati. E, slava Bogu izum, i na tome.
Svaki izum i na dobro i na zlo možda se iskoristi.
Tako da šaljemo pozdrav i na sever Evrope, i na istok, i na zapad, i na Cetinje gde nas slušaju. I pozdravljamo našu mati Zlatu, nastojiteljicu manastira posvećenog presvetoj Bogorodici Trojeručici, ikoni njenoj svetoj. I dodajemo samo da je za Mix Pultom bila Sanja Obrić, emisiju vodila Jelena Ježosti. Na spokoj.
U emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste razgovor sa mati Zlatom, nastojateljicom manastira posvećenog ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice koji se nalazi na Avali u Beogradu. Emisiju Riječ pastira preuzeli smo sa radija Slovo ljubve iz Beograda. Sa mati Zlatom razgovarala je Jelena Jež.